Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 17-avgust payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi, mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Saudiya Arabistoni 16-avgust kuni haj ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan qatarliklar uchun chegarasini ochdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres AQShning Charlottesville shahrida sodir etilgan tartibsizliklarga munosabat bildirdi. Bishkekda Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasining 1170 kilometri aniqlanib bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Saudiya Arabistoni 16-avgust kuni haj ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan qatarliklar uchun quruqlikdagi chegaralarini ochdi. Bundan tashqari Saudiyaning ikkita aeroporti ham sentyabr oyidan boshlab Qatardan hajga kelayotganlarni tashiyotgan samolyotlar uchun ochiladi. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Qatar shayxi Al Thani bilan uchrashganidan so'ng chegaralar ochilgan. Mazkur uchrashuvda Al Thani Saudiya Arabistonini haj ziyoratini siyosiylashtirayotganlikda ayblagan. 5 iyun kuni Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Misr va boshqa mamlakatlar Qatarni terrorchilikni qo'llab-quvvatlashda ayblab, diplomatik va iqtisodiy aloqalarini uzgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres AQShning Charlottesville shahrida sodir etilgan tartibsizliklarga munosabat bildirdi. 16-avgust kuni BMT shtab-kvartirasida o'tgan brifingda bosh kotib irqchilik jamiyatni zaharlovchi ko'rinish deb aytdi.
The principles I affirm are very clear. Racism, xenofobia, antisemitism or Islamophobia.
Men tasdiqlashim mumkin bo'lgan prinsiplar juda aniq. Irqchilik, xenofobiya, antisemitizm yoki islamofobiya jamiyatimizni zaharlovchi ko'rinishlardir. Biz barchamiz bu ko'rinishlarga hamma joyda va har qachon qarshi turishimiz kerak, dedi Guterres. 12-avgust kuni Virginiya shtatining Charlottesville shahrida oq irqchilar bilan o'ng qanot faollar va ularga qarshilar o'tkazgan namoyish ishtirokchilariga avtomobil bilan hujum qilingan edi. Hujum natijasida bir ayol halok bo'ldi. 9 odam jarohatlandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Shimoliy Koreyaga raketa texnologiyalarini Ukrainaga yetkazib bergani to'g'risidagi ma'lumotlar haqiqatga yaqin deb hisoblashini bildirdi. Bu haqda 16-avgust kuni Moskvadagi Vesti FM radiosiga intervyu bergan Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova bildirdi.
2013 году соответствующий комитет Совет Безопасности ООН получил от своих экспертов, ООНовцев.
2014 yılda BMT ekspertlari tashkilotning xavfsizlik bo'yicha tegishli qo'mitasiga S-21-33-37 degan hujjatni taqdim etgan. Mazkur hujjatda bir yil avval Ukraina xavfsizlik xizmati Shimoliy Koreyaning ikki vatandoshi Yuzhnaya konstruktorlik byurosidan raketa texnologiyalariga oid maxfiy hujjatlarni o'g'irlashning oldini olgani aytilgan. Bu yangi mavzu emas. Bu mavzu avval ham ko'tarilgan, dedi Zaxarova. New York Times gazetasi 14-avgust kuni Shimoliy Koreya ballistik raketalarni ishlab chiqarish uchun texnologiyalarni Ukrainaning Yuzhma zavodidan sotib olgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida xabar bergan edi. Ukraina bu ma'lumotlarni inkor etdi. Bishkekda Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasining 1170 kilometrini aniqlab bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. Chegarani tasdiqlash to'g'risidagi shartnoma esa prezident Almazbek Atambayevning yaqinda Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi doirasida prezidentlar tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Qirg'iziston hukumati tarqatgan rasmiy xabarda aytilishicha, chegaraning 1170 kilometri aniqlab bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitimni qabul qilish bo'yicha muzokaralar 7 yil davomida olib borilgan. 16-avgust kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov amaliy tashrif bilan Bishkekka kelgan edi. Oraliq bitim mana shu tashrif doirasida imzolandi. O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimovning haykallarini o'rnatish ishlari boshlandi. Toshkentdagi haykal Islom Karimov faoliyat olib borgan Oq saroy oldiga o'rnatildi. Haykal muallifi Ilhom Jo'rayevdir. Bundan oldinroq Samarqand shahrida Islom Karimov haykali o'rnatilgani haqida xabar berilgandi. Tez orada 3-chi haykal Qashqadaryo viloyati markazi bo'lgan Qarshi shahrida o'rnatilishi kutilmoqda. Bu so'nggi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi ma'lumotlar bilan Elmurod tanishdi.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Toshkent shahar hokimligi Borovskiy kolleji masalasida shikoyatchilarga yon bosishga majbur bo'ldi. Jizzaxda ayolning sochini yulgan militsiya zobiti ustidan ish ochildi. O'zbekistonlik ayolning voyaga yetmagan o'g'lini Rossiyadan badarg'a qilishmoqchi.
O'zbekistonga bizani o'zlarcha vahobiy mashinasini ayblov bilan ayblayapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahar hokimi Borovskiy kolleji yana 2 yilga yopilmasligini e'lon qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 14 avgust kuni ertalab Borovskiy nomidagi tibbiyot kolleji o'quvchilari ota-onalari vakillari bilan uchrashgan Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov kollej 2-3 bosqich o'quvchilarining o'qishni ayni kollejda, ayni binoda tugatishi va ularga Borovskiy kollejini tugatganlik diplomi berilajagini e'lon qildi. Bu haqda Ozodlikka mazkur uchrashuvda qatnashgan ota-onalardan biri ma'lum qildi. Bizni ertalabki soat 7:45 ga chaqirishdi. Kollej binosidagi uchrashuvga hokim Usmonov, uning o'rinbosari, Sog'liqni saqlash vaziri, O'rta maxsus kasb hunar ta'limi markazi rahbari keldi. 50 ga yaqin ota-ona qatnashdi. Har bir guruhdan kamida bittadan vakil chaqirishibdi. Yana tashabbus guruhi a'zolarini chaqirishgan. Majlis 20 minutcha davom etdi. Hokim: "Bolalaringiz Borovskiyni ayni hozirgi binoda o'qib bitiradi, Borovskiyning diplomini oladi", dedi. Quvonganimizdan yig'lab yubordik, dedi o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan yig'in ishtirokchilaridan biri. Borovskiy kollejiga qabul qilingan o'quvchilarga uni bitirish imkoni berilishi talabi bilan hokimiyat idoralariga tinimsiz shikoyat qilgan ota-onalar tashabbus guruhi a'zolaridan birining ozodlikka aytishicha, kollejda sentyabrdan o'qish jarayonini davom ettirishga hozirlik ishlari boshlangan. Kollej ma'muriyatining Ozodlik muxbiri 16 avgust kuni bog'langan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi. Kollejimiz qanday turgan bo'lsa shunday turibdi va hozir yangi o'quv yiliga har yilgidek tayyorgarlik boshlandi. Grafiklar, o'quv rejalari, jadvallar tuzilyapti, dedi Borovskiy kolleji xodimlaridan biri. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining fan va o'quv yurtlari bosh boshqarmasi rasmiysi ham 16 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Borovskiy kolleji faoliyatining yana 2 yil davom etishiga qaror berilganini tasdiqladi. Dushanba kuni buni shahar hokimining shaxsan o'z ota-onalariga e'lon qildi. Borovskiy kollejini yopish haqida hech qanday qaror yo'q edi. Shuning uchun yopilmaydi degan yozma qaror ham yo'q qo'limizda. Kollejning 2-3 bosqich o'quvchilari o'qishini oxiriga yetkazadi. Bor gap shu, dedi mazkur boshqarmaning Ozodlik gaplashgan rasmiysi. 2 bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimov o'z kursdoshlari kaltagidan so'ng iyun oyida vafot etganidan ko'p o'tmay, Borovskiy nomidagi Toshkent tibbiyot kollejini yopish haqida eng yuqori prezident darajasida qaror berilgani haqidagi norasmiy xabarlar tarqadi. Borovskiy kollejining 2017-2018 o'quv yiliga yangi o'quvchi qabul qilmagani uning butunlay yopilish haqidagi bu ovozalarni yanada kuchaytirib yubordi. 15 iyun kuni kollej o'quvchilari bilan o'tkazilgan favqulodda majlisda rasmiylar o'quv ishlari, ma'rifiy tarbiyaviy ishlar noto'g'ri yo'lga qo'yilgani va kollejning o'quv xonalari talabga javob bermasligi bois uni yopishga qaror qilinganini ma'lum qildi. 2-3 bosqich o'quvchilari o'qishni boshqa kollejda davom ettirishga ruxsat berishingizni so'rayman degan mazmundagi tilxat yozdirishga majburlash jarayoni ortidan 8 avgust kuni ota-onalarning sihiyali norozilik yig'ini yuzaga chiqdi va uni Toshkent shahar hokim Rahmonbek Usmonov ota-onalar talabi ijobiy qondirilishiga va'da berish bilangina tarqatishga muvaffaq bo'ldi. Iyun oyida Borovskiy kollej o'rnida Milliy xavfsizlik xizmati maktabi ochilishi rejalangani haqidagi xabar paydo bo'lgan va 8 avgust kuni ozodlikka bog'langan kollejga qadar ayrim shaxslar 6 avgust kuni kollejda MXX maktabi uchun texnik jihozlarni o'rnatish ishlari boshlanganini xabar qilgan edi. 16 avgust kungi suhbatda kollej ma'muriyati vakili bunday jarayondan bexabarligini bildirdi.
Ozodlik Jizzax shahri markazida militsiya zobiti o'rta yoshdagi ayolning sochini ikki qo'li bilan tortayotgani aks etgan videoni e'lon qilishi ortidan mazkur